Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. Fra en natt i Østmarka til tre uker på Hardangervidda, det var navnet på et foredrag Friluftsduoen holdt på Camp Villmark i år. Og bak navnet Friluftsduoen så finner vi to kara, eller gutter må vi kanskje kalle dere, som heter Henrik Meum og Halvor Sjonge. Og dere er begge 16 år, stemmer det? 15, ja. Men altså, til tross for ung alder, dere begynte å bli ganske sånn drevne villmarkinger. Kan ikke dere begynne å si litt om hvordan det villmarkseventyret dere har startet?
Jo, jeg tror det meste har jo startet egentlig fra vi var små. I hvert fall sånn den friluftsinteressen da. Så vi har blitt tatt med av foreldre og besteforeldre og sånt. Men det er kanskje først for 2 år siden at vi, liksom, vi to begynte å gå ordentlig på tur sammen da. Alene.
Vi har jo alltid gått på fjellturer og vanlige skogsturer med sånn familien og sånt. Halvor har vært mer aktiv enn det min familie har vært, og fisket veldig mye mer. Men det har jo alltid vært sånn, vi har alltid gått på tur, alltid kost oss ute med familie og i fjellene og i skogen. Så det har jo vært derfra, vi var små. Men det er kanskje sånn nå nylig hvor vi da begynte med de der litt lengre overnattingsturene da.
Ja, for selv om det foredraget deres i dag på Camp Villmark hette «Ei natt i Østmarka», så hadde dere jo hatt mer enn «Ei natt ute i Østmarka», for dere gikk vel Østmarka på langs og det som da kalles flyktningeruta da dere var 14 år?
Ja.
Kan dere si litt om den turen?
Vi startet egentlig å komme på tanken at vi hadde vært ganske mange dager «Ei natt i Østmarka» og sånn.
Ja.
Men nå hadde vi lyst til å prøve å gå litt lenge tur. Samtidig så gikk alt for langt. Og den turen der, den er ganske lett tilgjengelig for oss.
Mm.
Og vi hadde hørt om, i hvert fall faren min hadde gått den tidligere.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Da ble det egentlig bare til at vi hadde lyst til å gå den.
Ja. For deg som ikke er kjent, kan dere beskrive litt liksom hvor den ruta går hen?
Den starter på Skullerud i Oslo. Så går den først gjennom Østmarka, og så helt til svenskegrensa. Og det er en rute som ble brukt under 2. verdenskrig. En av mange ruter. Og som folk flykta over til Sverige.
Det er kanskje den mest kjente flyktningruta. Det finnes jo mange, men vi gikk den som kanskje er mest kjent. Hvor du da egentlig må krysse en innsjø som heter Øyern, som ligger ute i Enebakk. Og så må du over på Aurskog, eller gjennom Aurskog, og så finisher du ved svenske grensa.
Hvordan, tenk på, dere var 14 år og sånt, og det tenkte dere litt på deg som da gikk der en del år tidligere under krigen. Hvordan det må ha vært, og det gikk jo kanskje ikke i dagslys en gang, da måtte kanskje gå om natta.
Ja, hvertfall jeg tenkte på det. Det var jo litt sånn, oi, nå går vi et sted hvor flyktninger har faktisk gått for å flykte for livet da, sånn at de overlever. Så det er jo, du tenker jo litt på det, og det er jo interessant å se sånn, disse her gikk den kanskje på 2-3 dager, og vi gikk 5 dager og koste oss, og de var stressa og hadde det helt jævlig nesten.
Ja. Men for folk som aldri har vært i Østmarka i Oslo, og det, Østmarka blir vel liksom nærmarka deres i forhold til der dere bor kanskje?
Ja.
Ja. Kan dere beskrive naturen der?
Det er veldig fint, men det er kanskje, hvis man tar og sammenligner med Nordmarka, da,
ja,
så er det enda mer kupert.
Ja, veldig kupert.
Veldig mye opp og ned. Men det gjør også at ting blir litt mer skjult, kanskje.
Mm.
Og litt enda finere og uberørt.
Mm. Ja, for det store områder der som
Ja, det jo uberørt. Alt av ulv og gaup og ja. Alt i den skogen.
Mangler bjørn nå. Ja. Enn så lenge. Men dere utvidet jo repertoaret på turrepertoaret i fjor, da. Og da gikk dere på Hardangervidda i tre uker alene. Da var dere 15. Det vel kanskje det type prosjekt som en del foreldre hadde vært, synes var litt tøft, da. Hvordan sa mor og far dere som, om et sånt prosjekt?
Nei, vi hadde jo stressa, eller ikke stressa, men nervøse foreldre, da.
Mm.
Men de var positivt innstilt, og så var det jo mye av planleggingen går jo til sikkerhet og gå gjennom sånne scenarier og det sånt. Så du passer jo på at du vet hva som kan skje til enhver tid, og at du alltid vet hva du skal gjøre.
Mm.
Og så hadde vi jo med oss en sånn nødpeilsender på ekstra sikkerhet, siden vi gikk veldig mye ikke-dekningsområdet, og sånn at vi kunne eventuelt sende melding til både foreldre og eventuelt da den nødsentralen.
Mm. Jeg husker at foreldrene mine i starten var litt sånn, altså helt i starten så var det litt sånn 2-3 uker på Hardangervidda, det kan vi, ja. Men når vi liksom fortalte litt mer og viste at vi var så gira på det og sånn, så da støtta de oss på det.
Mm. Fortell litt mer om turen da.
Ja, vi startet jo på Finse. Ja. Vi skulle gå til Haukeliseter. Først hadde vi planlagt å bare gå i 2 uker, men så fant vi ut at vi hadde en ekstra uke ferie. Da ble det 3 uker.
Ja.
Og så startet vi på Finse da, tok toget opp. Da startet vi med sekker på nesten 35 kilo hver.
Ja, det er solid.
Og det er godt over kroppsvekten vår, så det er jo... det var tungt. Vi kom oss gjennom til slutt, og... Men i starten så var det jo... Det var meldt, vi ble utsatt turen litt, fordi at det var 20 sekundmeter og 2 grader og regn. Og,
ja.
Men vi dro, så det var en skikkelig fin opplevelse.
Ja, men dere fikk møte uværet ganske tidlig, gjorde dere det?
Jo.
Jo. Ja. Første natta, så var det 20 sekundmeter og sludd som kom fra Hardangerjøkulen. Ja. Det var ganske, og 5 grader, nei, det var 0 grader var det.
Ja.
Det var ganske kaldt.
Det er midtsommers på Hardangervidda.
Ja.
Kan være ganske tøft der, altså.
Ja. Ja. Men så fort vi kom oss ned fra området rundt Hardangerjøkulen og sånn, over Riksvei, så hadde vi nesten bare solskinn hver dag. Ja,
for da gikk dere videre fra Finse til...
Først gikk vi fra Finse til Krekja.
Ja.
Der brukte vi 3-4 dager, for det var så dårlig vær.
Ja.
Og så derfra så gikk vi videre ned mot Haukeli da.
Ja, dere gikk egentlig Hardangervidda på langs, kan vi si. Ja.
Mm. Men vi tok utgangspunkt til den ruta, men vi tok liksom en sånn lang avrund da, for å få det beste fisk. Og...
Ja, ok, ja. Så det var litt fisking underveis?
Ja, masse.
Ja.
Vi fikk mye fisk når vi var nede i en dal oppå den, så var det mye fisk.
Ja, for jeg tenker på å planlegge en sånn tur. Altså, en ting er utstyret skal bære med seg, men jeg må jo ha mat. Og mat for 3 uker.
Det var mye.
Vi hadde med oss, vi kunne nesten overlevd 4 uker på vidda.
Ja, vel, så kvar.
Ja,
så vi hadde med oss litt for mye mat.
Så dere hadde ikke lagt opp til at dere skulle liksom, litt sånn Jens Kvernmo stil med at dere skulle finne mat underveis?
Nei, det gjorde vi ikke.
Men samtidig så hadde vi jo 1 uke da, hvor vi ikke hadde mat som vi måtte finne selv.
Okay. Mm.
Så...
Det hadde vi. Men vi hadde jo, vi la jo også igjen noe mat noen steder, okay. Men da endte vi opp med å også ha en uke. Men da var vi jo forberedt, så vi hadde jo en uke uten så mye mat.
Ok.
Hvor vi mest levde på fisk og sånt.
Det går jo greit når dere får fisk, da.
Ja.
Ja, det gjør det.
Men er det andre ting rundt planlegging som på en måte dere tenker sånn, lært av kanskje ettertid? Uten kanskje å ha med for mye mat, da, så det er jo et luksusproblem da, men...
Jeg tror... Mange blir overrasket hvor lite klær man egentlig trenger å ha med.
Ja.
Vi hadde jo bare 2 supersett, og en ullgenser, og en turbukse, og en skallbukse og skalljakke.
Ja.
Trenger ikke så mye mer enn det, egentlig.
Nei.
Så det er jo...
Bare sjokka, kanskje.
Ja.
Man lærer jo også ganske fort, hvis du først bare går på for eksempel 2 overnattingsturer ute, da, så lærer du ganske fort sånn, Oh ja, jeg brukte ikke noen av disse her klærne. Da trenger jeg kanskje ikke ta med de neste gang, hvis det på samme tid av året da. Men på vinteren så må du ha med betraktelig med mer klær enn det du må på sommeren.
Ja.
Det skal sies.
Det riktig.
Ta litt, men samtidig på vinteren så blir sekkene kanskje enda litt lettere. Det mye større volum. For eksempel fordi det jo dunjakker og
ja.
Soveposer blir jo større.
Og så kan du jo ha pulk på vinteren.
Ja.
hvis den vil dra det.
Det sant.
Men vi var jo innom turmat da, eller maten. Hva liksom vanlig turmat for dere på tur?
Som ofte så det jo frokost, ja. Da blir det havregrøt, og så...
Er det med vann, eller har dere tørrmelk eller andre ting oppi?
Ja, oppi der så har vi havregryn, kanskje litt nøtter og rosiner og litt så forskjellig. Og så har vi litt sånn sjokoladeproteinpulver.
Ok.
For det får litt bedre smak. Og litt tørrmelk. Og kanskje litt kanel og sukker.
Ja, og så vann på det. Ja.
Blir
ikke lei?
Nei, eller jo. Ja.
Jo, du blir lei etter hvert.
Du blir litt lei.
Det skal sies. Men du har jo også de der frokostposene fra Real Turmat.
Ja.
Og de også ganske gode. Men du blir også ganske fort lei av dem etter hvert.
Ja da, det veldig fin mat, for det jo lett å bære, men ja. Jeg må jo supplere litt.
Også til lunsj, så har vi ofte... Noen ganger så spiser vi Toro rett i koppen eller sånn.
Ja.
Så ofte så blir det ofte nøtter og sjokolade og sånne ting som er raskt.
Vi pleier å lage, når vi på i hvert fall litt sånn tur med lenger enn en overnatting, så pleier vi å lage en sånn, vi tar en sånn Ziploc-pose,
ja.
Og så lager vi en porsjon per dag.
Ja.
Sånn at vi kjøpte 1 kilo sjokolade hver før Hardangerdag-turen, og masse nøtter. Og så tok vi og målte opp, og så putta vi oppi sånn at vi alltid da, når vi skulle pakke ned teltet og camp, så var det sånn, ok, nå pakker jeg maten, da bare tar jeg ut en sånn energipose, og så kan jeg bare gå og spise på den egentlig hele dagen.
Ja.
Og så holder du da energinivået oppe helt til du må stoppe.
Ja. Men min erfaring når jeg går på ture er jo av og til at jeg klarer å pakke med for mye sånn godteri. Altså, du tenker at du får så sugen på sjokolade og sånn, men ofte så er du liksom så sliten at du har mer lyst på vanlig mat, og kanskje litt sånn saltmat også. Så jeg bruker ofte ha med en spekepølse eller sånt, for det synes jeg er en fin tilbør.
Ja, vi hadde jo med, vi pleier jo alltid å ha med en sånn liten boks med salt.
Ja.
Og den ene dagen hvor vi hadde fisket sånn sykt mye, og fått den der 1,7 kilos fisken, eller Halvor, fikk den, så hadde vi jo med 2 poser ris. Og det var, da måtte vi ta på litt ekstra salt, fordi du mangler veldig mye næringsstoffer, i hvert fall sånn salt og litt sånt da, når du bare spiser real turmat. Så da er det litt viktig å få i seg det du trenger når du kan.
Ja. Må fortelle litt om den fisken, tror jeg, altså.
Ja, vi kan starte, det var jo, vi hadde ventet ganske lenge med å fiske, og så kom vi ned i en dal, og de første dagene vi var i den dalen, så var det, fisken var ikke så stor. Det var veldig lite vann i elva, så da var det ikke så størrelse på de som var i elva.
Ja.
Men etter et par dager så gikk vi litt lenger opp. Og så, da fikk Henrik 2 ørret først. Det ble turens største, de var litt over en halv kilo.
Ja.
Og da ble han kjempefornøyd og var strålende fornøyd. Og det var også en av hans første ørretter, bortsett fra de litt mindre vi hadde fått lenger ned. Men så 2 minutter etterpå, så hadde jeg gått litt lenger opp for å prøve å fiske litt lenger opp. Og da husker jeg var litt irritert for at han hadde fått turens største fisk. Og,
det er alltid en konkurranse.
Ja, det er bra.
Og så fisker jeg, og plutselig så sitter det på en gigafisk. Og jeg får dratt opp den alene og sånn. Og da var jo den rekorden hans brutt etter 5 minutter. Da kom jeg løpende ned med en fisk på 1,7 kilo, og ja, da var det...
Er det største fisken du har fått, eller sånn ørret?
Det var det da.
Ja.
Jeg har fått større nå ettertid.
Hvordan var det å sveive inn den da? Kjentes... Var det tøft?
Jeg var jo livredd for at jeg skulle miste den. Ja. Det første jeg gjorde var for å filme så jeg hadde bevis. Oh, ja.
Han sitter der altså.
Ja, jeg måtte det. Og jeg måtte kjøre den litt.
Jeg skal si, så det ble litt bitter den kvelden der. Når jeg først hadde fått 2 nye rekorder, og så kom Halvor med den der 1,7 kilos fisken. Ja. Da... Nei, det liker vi ikke.
Men hvor gikk dere på Hardanger da egentlig midt på, var det juli?
August.
August var det. Men jeg har gått der i august selv. Jeg er overrasket av hvor lite folk som er ute.
Mm. Det liksom, med en gang du kommer ut av den T-løypene,
ja.
Så møter du ingen.
Ja, da møter du ingen.
Men hvis du går på den T-løypene, så kan du se litt oftere.
Ja.
Men det som rart, at du ser ikke så mange på stiene,
Nei.
Men på hyttene så kryr det mennesker.
Det fullt, ja. Så alle kommer inn fra litt forskjellige kant, kanskje, til forskjellige tider.
Det akkurat det. Mm.
Så du opplever det selv om du går, følger merket løyp og sånt, så... Mm. Jeg var ikke, jeg har gått der selv, jeg var overrasket over hvor lite folk jeg møtte, altså.
Mm.
Kunne gå, det var en dag jeg gikk hele dagen uten å møte folk, altså.
Mm. Ja.
Og det mitt, egentlig mitt sommer, så i høysesongen, altså.
Ja.
Så det et Eldorado, hvis den vil ha litt sånn villmarksopplevelse, altså.
Ja.
Det som overalt på Hardangervidda, hvor det fint å gå overalt. Det bare å se på kartet og velge seg et sted, og så komme seg ut.
Ja. Men dere, dere hadde bare en natt med uvær, men dere fikk fint vær resten av turen, skjønte
jeg,
eller?
Ja, altså jeg tror vi hadde maks en eller to dager med litt små regn bare.
Ja.
Ellers så gikk vi i t-skjort og shorts hver eneste dag.
Det var jo litt vind og sånt, men det er sånn du må regne med.
Ja.
Men det var bare en dag hvor vi hadde skikkelig uvær.
Ja, da var dere heldig.
Mm.
Men jeg forstår at dere har...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Testet ut Hardangervidda vinterstid, og stemmer det?
Vi har ikke vært på Hardangervidda vinteren.
Nei, ok, det en annen tur jeg har blandet. Dere var på vintertur noe nylig, var ikke det?
Jo, jeg var på Gol-området.
Ja, ok. Men da bodde dere ute også?
Ja. Det var litt sånn prøve å starte et sted da, med vinterfriluftsliv.
Ja.
Vi har ikke gjort det så mye. Ja, altså, vi har jo sovet ut på vinteren, men ikke i den grad på høyfjell og sånn.
Nei, det er jo en egen greie, altså. Mm. Sagt, det er større risiko i forhold til vær og snøras og andre ting. Men dere bodde med i telt nå, eller?
Det gjorde vi.
Ja.
Det var deilig.
Ja. Hvordan opplevde dere liksom forskjellen sommertur-vintertur med tanke på utstyr og planlegging? Og...
Alt blir jo litt vanskeligere, egentlig.
Ja.
Altså, alt fra å legge seg ned i soveposen til å pakke sekk, men det er jo fortsatt, vi digger det for det, på en måte, selv om ting blir vanskelig.
Det er jo mye vanskeligere å planlegge også, fordi på sommeren så kan du nesten forutsi hva været blir. På en måte. Altså, det kan jo fint skifte løpet av natt, men det er mye større sannsynlighet, da, for at hvis du har fint vær nå, så blir det like fint dagen etterpå. Men på vinteren, så vi gikk jo opp på en tirsdag. Det var helt blå himmel, ingen skyer.
Ja.
Og så på onsdagen, så var det jo whiteout oppå der, så da så vi nesten ingenting. Ja. Så det skifter fort oppå fjellet.
Ja, da blir navigering et problem, for eksempel.
Hvis
en skal... bevege seg i den, da må man jo ofte ligge i ro, da.
Ja, akkurat det. Og så må man alltid da ha med GPS og passe på at du, fordi det er sånn, på whiteouten, hvis du har skikkelig, skikkelig whiteout, og du bare skal ut av teltet for å gå på toalettet, så kan du fort miste det teltet der.
Ja.
Det, du tror at du går 2 meter unna, så
ser du ikke. Ser ingenting.
Nei.
Ja, det er skummelt, det. Men du, vi snakket jo litt om fisk og sånt, og jeg skjønner at dere er glad i fisk. Har dere noen litt om tips til andre som vil begynne å fiske, som kanskje er på deres alder og ikke helt er kommet i gang?
Ja, altså det, man må jo bare starte et sted, tenker jeg.
Ja.
Altså, finn deg fiskestang, og så, du får jo ikke fisk hvis du ikke har sluken i vann, på en måte.
Nei.
Så, det bare å finne seg fiskestang, kanskje ta kontakt med noen som kan fiske, spørre om de har noen tips, så sluke til deg alle tipsene.
Ja. Har dere noen sånn favorittsluka eller metode?
Ja, eller altså, vi fisker jo egentlig med det meste,
ja.
Men spinner og sånn er det vi bruker aller mest, tror jeg.
Ja, du må se litt sånn på været også.
Ja.
Hvis det er mørkt og grått vær, så kan det hende at det funker bedre med en litt mørk sluk også. Men hvis det er helt sol og klart, så er det kanskje bedre at du bruker en blank sluk og spinner og sånn.
Men det kommer jo også an på hvor man og det holder fint, har du en spinner og en sluk, så kommer du veldig langt med det.
Ja. Og du trenger ikke det utstyret til 5000 kroner, liksom. Du kan den helt fint få en ganske decent fiskestang og snelle og alt for, ja, hvor mye?
Altså, den ene fiskestangen jeg har, som jeg har brukt masse, den kjøpte jeg på loppemarked for 50 kroner eller sånn.
Ja.
Det funker jo gull.
Ja, det. Du skal jo bare få slengt ut sluken, så, så er du kommet et stykke på vei i hvert fall.
Ja.
Vi må innom litt utstyr og sånt, og alt utstyr som telt og så posa og liggeunderlag og sånt, det koster jo en del. Hvordan har dere skaffet liksom, alt sånt utstyr?
Altså, mye av det vi har kommer jo gjerne arvet fra foreldre og sånn. Vi har veldig lite nytt utstyr. Unntatt eneste som er greit å ha litt ordentlig er sekk og sånn. Da slipper du å skade deg.
Sekk og sovepose, det er gul. Fordi hvis du, når du først bærer, så er det bra at du bærer ordentlig, at du har en digg sekk, og når du sover, så lenge du sover bra, så er nesten dagen redd.
Og resten så har du ofte det du trenger. Altid.
Mye av det der utstyret vi bruker, det er jo mange år gammelt, som våre foreldre igjen brukte når de var små.
Så vi har primuser som 20 år gamle og...
Ja, det er like bra.
Og man har som regel det man trenger. Man bare vet ikke helt at man har det.
Og så finnes det jo mye utstyr å låne med via BUA, og kommunene har sånne utlånssentraler, og Finn har masse utstyr, og hygro.no får du lånt utstyr, og sikkert ofte bare å spørre naboen også.
Jeg tror sånn alt med tur og alt, altså det er viktig å ikke være redd for å spørre andre om hjelp, eller spørre om tips, så det er mye av det vi har gjort da. Altså, vi har sikkert sendt hundrevis av meldinger til folk og spurt om masse tips, og jeg tror hadde vi ikke gjort det, så hadde vi ikke hatt så mye glede av naturen som det vi har nå.
Og vi er jo også ambassadører for noe som heter Pinch, som da er nesten det samme som Finn, bare at det er mye mer spesifikt på turutstyr. Så hvis du for eksempel trenger en sekk da, så kan du gå inn på Pinch, og så er det jo folk som enten leier ut eller selger, og så kan du finne den beste prisen, og så kan du, hvis du også har masse utstyr som du ikke bruker, så kan du legge det på Pinch, og så kan andre folk leie av deg, så at vi slipper å kjøpe nytt hele tiden, og heller kan bruke det andre har.
Alle kan jo ikke eie alt, så...
Nei, det er jo sånn vi opererer da. Folk liker jo å eie ting da, men det, liksom, det teltet du har brukt masse tusen på, du bruker det jo kanskje ikke hver helg liksom.
Nei.
Og andre får glede av det. Vi har jo forsøkt vært litt innom det da, men hvis vi startet litt med turbegynnelsen dere så da, så dere har jo åpenbart lært av både foreldre og andre, men det er jo liksom sånn, i hvert fall kanskje i byområdet, at det er jo ikke alle som har foreldre eller venner eller naboer som driver med friluftsliv. Og det sikkert kan være en sånn terskel på å komme i gang. Har du noen sånn umiddelbare tips til deg som på en måte, ok, jeg har lyst på tur, men jeg vet liksom ikke hvor jeg skal begynne?
Nei, enten så kan man jo melde seg inn i for eksempel DNT Ung, og bli inn på turer der. Der er det masse...
Der er det sånne fellesturer.
Masse kjente. Og så... vil vi jo anbefale å, som synes jeg, da, ta kontakt med folk. Folk er veldig hyggelige, og møter du, vi har snakket med flere som vi bare har dratt på tur med. Og også hvis det er noen som kanskje ikke vet hvor de skal starte og har lyst til å komme seg til skogen, så kan de ta kontakt med oss, og kan vi prøve å få til en tur. Kort eller lang, eller hva man vil.
Vi er jo, vi har veldig mye fritid. Vi er jo, altså tross alt, vi er jo ungdommer, men vi har jo mye fritid, og det er jo, hvis ungdommer tar kontakt med oss og spør sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal begynne, jeg har lyst til å begynne å gå på tur, men jeg vet ikke om jeg er utstyret, jeg vet ikke hvordan jeg planlegger, og det sånt, så hjelper vi gjerne til. Det er bare å sende oss en melding på Instagram, eller Facebook, og så svarer vi og hjelper til.
Og der heter dere Friluftsduoen.
Det stemmer.
Men dere er jo snart ferdige med grunnskolen et år igjen. Cirka, hvis jeg teller riktig. Og når jeg ser tilbake liksom, på min utdanning, så var det vel en lærer som brant for friluftsliv og tok oss med ut, og vi gravde snøhuller og husker jo det som litt morsomt fortsatt da.
Mm.
Spennende. Mens resten av det turopplegg vi hadde på barne- og ungdomsskolen var veldig slitsomt, altså, for da var det var alltid dårlig tid, og det var alltid noen som løp foran, og så var det vi andre måtte halse etter for å rekke 10 minutters pause. Da. Tenk på sånn som dere, som er nyutdannet, skulle jeg si. Hvordan ser skolen på det i dag med friluftsliv? Er det flinke nok?
Altså, noen lærere er veldig flinke på det.
Ja.
Men samtidig så blir det ikke helt det samme, for at noen lærere... Altså, vi merker stor forskjell på de turene vi er på, og de vi er på med skolen.
Mm.
Og jeg tror hvis de blir enda mer tilrettelagt for oss elever, og ikke bare hva som er enklest for læreren og sånn, så tror jeg det hadde blitt enda finere.
Vi har jo, i hvert fall på ungdomsskolen, på vår skole, så har vi jo valgfag, og der har jo vi friluftsliv. Og der handler det om sånn, du blir vurdert både litt ut fra teori, men selvfølgelig også litt sånn hvordan planlegger du turen, hvordan får du mat du trenger og alt det, så det er jo en enkel måte å lære seg litt på da. Så vi lærer jo en god del via det, men nå har vi vel kanskje blitt hakket bedre enn lærerne som lærer oss med å planlegge tur, så det blir jo
for dere ta over, tenker jeg.
Det er akkurat det, men så skolen er jo ganske flinke på det, men de kunne kanskje vært enda litt flinkere på å få, eller på å prøve å få barna mer ut da, fordi de er jo klare over at mange sitter bare inn og spiller og ser på skjerm hele tiden, og vi er jo mye på skjerm, men vi prøver også å være ganske mye ute, og selv om man er på skjerm, så kan man også være ute.
Ja da, mulig å kombinere, så... Og så er vel en del skoler er vel flinke til å arrangere sånn klassetur til Galdhøpiggen eller andre sånne fjelltopper da.
Ja, det er ikke vår skole å være så flinke,
faktisk.
Nei,
det varierer kanskje litt.
De har jo hatt, vi skal jo på noen sånn trinntur med hele trinnene, med 2 overnattinger faktisk, nå til våren. Og vi hadde jo en med 1 overnatting i fjor. Så det er jo kjempebra, og at de faktisk da prøver å få oss til å bli med ut, men det er ikke som regel alltid elevene som planlegger, da er det en god del lærere som planlegger, men hvis lærerne da hadde pushet elevene til å planlegge, så hadde det kanskje vært enda litt bedre, fordi da kunne elevene også lært noe ut fra den turen.
Og jeg tror, som skolesett, det, eller skolemessig, er liksom kanskje derfor mange er så usikre på friluftsliv, i hvert fall nå i ung alder. At det, altså, vi kjenner ikke mange som... Jeg tror ikke vi kjenner noen som liker det vi driver med, egentlig. På samme måte i det hele tatt. Og,
og det er kanskje fordi de aldri har prøvd.
Ja, det er det vi også tror. At hvis de hadde fått oppleve det vi har fått oppleve, da, så hadde det vært noe helt annet.
Ja.
Og så er det litt sånn, du må, det kommer jo litt an på turen da, men ungdommer nå har jo veldig mye planer i løpet av en hel uke og en dag. Så det handler kanskje litt om at skolen også burde prøve å tilrettelegge for at elever kan kanskje ta en fridag, for eksempel, da, og dra på tur. Men at da må skolen vite at det faktisk er ordentlig, og at de drar på tur, ikke bare bruker det som en unnskyldning for å være hjemme.
Ja.
Det er litt rart, egentlig, da, fordi jeg snakket litt om det sånn, man får jo avplasseringer sånn for diverse fotballgreier og sportsting og sånn. Med en gang det kommer til friluftsliv og sånt, så...
Niks.
Absolutt ikke.
Ja. Nei, for de som driver litt avansert idrett og sånt, får jo mye fri da. Med godkjent fravær. Men...
Og det blir, tur er jo sporten vår.
Ja. Ja.
Det får dere spille inn til en annen statsråd, vet du.
Det skal vi gjøre.
Så blir det ordnings med det. Men vi nærmer oss jo en ny tursesong, skulle jeg si, sommeren og høst. Tidlig høst er jo en veldig fin tursesong. Har dere planlagt noe før sommeren?
Vi har vært inne på tankene, vi har ikke fastsatt noe enda.
Nei.
Men vi er liksom, vi skal prøve å få til en lang tur.
Ja. Har dere noen sånne drømmeområder? Dere...
Finnmarksvidda hadde jo vært helt konge.
Ja.
Så...
Det ser veldig fint ut, jeg har aldri vært på tur der, så jeg skal ikke si noe, men det ser veldig bra ut altså.
Ja. Så, og kanskje et annet sted som hadde vært fett å prøve er litt sånn Indre Troms, det området. Steder hvor kanskje ikke så mange har gått.
Nei.
Prøve å oppsøke litt sånn.
Og det skal jo sies at vi drar jo et godt stykke unna, fordi det der vi kan gå litt lengre turer da.
Ja.
Men det absolutt veldig mange fine turer i løpet av, eller i nærheten av Oslo.
Mm.
Der vi kommer fra. Vi har jo blant annet Nordmarka og Østmarka.
Ja.
Der kan du få et super turer.
Ja da.
Uten at,
kan gå uten å treffe folk der også.
Mm, du kan det. Det handler bare om hvor du planlegger turen.
Ja, ja det et godt poeng. Men altså, tenk på, før vi avslutter her, har dere noen sånn liksom langsiktig plan? Dere er jo bare, var det 15 vi fant ut? Mm. Selv om jeg sa 16. Så altså, har du ikke liksom tenkt å kopiere Lars Monsen og gå Norge på langs eller Kanada på tvers og Alaska og alt det der?
Absolutt, men ja. Sånn, vi har veldig lyst til å gå Norge på langs sånn,
ja.
Og de andre, men samtidig så har det nesten begynt å bli litt sånn normalisert ja, ja. Å gå Norge på langs. Alle gjør det.
Ja. Nesten alle.
Det har vært fett å... Ja, det det ikke så mange som har gjort.
En gang til.
Sverige på langs.
Det... Sverige på langs, ja. Mye skog denne.
Ja, jeg tror jeg veldig likt. Men sånn, i lengre tid så har vi jo lyst til å dra liksom på i polare strøk.
Ja, ja.
Kanskje og til og med opp på, ja, det var gøy å bestige The Seven Summits så.
Oi.
Ja. Litt sånn, sånne ting også.
Ja, det jo håret til mål.
Ja. Vi snakket, altså, vi har vært inne på tanken, og det liksom, det litt veldig håret til mål det også.
Ja.
Men det, jo, det hadde vært gøy å bli Norges yngste til å bestige The Seven Summits.
Ja.
Må bare vente til vi har blitt 18, så vi kan bestemme selv hva ja. Vi gjør.
Ja.
Ja. Ja, for det jo en litt sånn et hår etter mål, en viss kostnad involvert, vil jeg tro, med å få absolutt. Logistikken der til å gå opp.
Mm.
Ja.
Og så det jo Kanada og Alaska, som det jo drømmesteder det jo.
Ja. Men i første omgang kan vi kanskje bare avslutte med at folk må bare komme seg ut.
Ja, det egentlig det. Bare, ja. Enten så kan du gå uten sekk, ja. Eller så kan du bare ta med det du har og bare gå ut.
Ja.
Eventuelt leie på pinch eller på bua,
ja.
Så fungerer det helt fint.
Og hvis man har noe man har lyst til å gjøre, drømmer om det,
ja.
Så eneste måten å få gjort det på er jo faktisk å gjøre det.
Ja.
Og ta kontakt med folk, ikke være redd for å snakke med folk. Og ta til deg alle tips du får.
Ja.
Ta gjerne kontakt med oss også. Vi er helt åpne.
Mm.
Supert, da sier vi takk for praten.
Takk for praten.
Tusen takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.